habeen wanaagsan aad dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo weliba dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo Jimcaha, taariikhduna ay tahay 30-ka bisha July sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda dunida iyo caawana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee shalay ka bilaabatay Jubbaland, iyo weliba caqabadaha weli hortaagan inay ka bilaabanto maamul goboleedyada kale.
Galmudugo kale markaan ka soo qaadno, waxaa la sugayay inay bilaabaan dagaalay ku mashquulsan yihiin, waxay furumo ay jiraan, marka saameyn ku yeelan karaan. Caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la dhihi karo
mid waa dagaal siyaasadeed, midna waa dagaal hubeysan oo loogu soo horjeedo in arkaya sida hadda gado kale waxa ka jira waa dagaal siyaasadeed, waa ma aha mana dagaal kale.
Hadday damceen inay wax ku darsadaan waa laga dabatay. Maala horaatana dagaal ma dhicin, alxamdulilah. Dadku waxay fahmayaan haddii dagaal dhaco in macnaha dib loogu naqahayo wax badan oo la dhisay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaraxlo la eegtay ciyaartooy oo galabta ka dhacay magaalada Kismaayo.
dabcan sida hadda muuqanaysa inka soo baarida muxuu ahay hay-adahan waaan in laga soo raacin habooneyn. sida muuqata baska wax ku dheganaa, wax meena lagu soo dhejiyay baska qarax samaysa. marka intaanu hadda saanu hadda muxuu ahay noo muuqata ama muxuu ahay fafaalada hadda baaritaanka hordhacan ahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo shaqaalaha federaalka ee dowladda Mareykanka ku soo rogay siyaasad cusub oo la xidhiidha xanuunka COVID-19, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka diyaarad gaara oo 800 oo Afghanistaniyiin ah oo helay nooca deganaashiya gaarka ama wafiisaha ee loo yaqaano SIV ayaa Jimcaha maanta soo gaaray dalka Mareykanka, taasoo qayb ka ah howlgalo lagaga soo saaraya dadkii gacanta siiyey dowladda Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay maanta tahay maalin muhiim, iyadoo ay sii wadayaan fulinta ballanti ay u qaadeen kumanaanka reer Afghanistan ee ah ciidamada iyo weliba diblomaasiyiinta Mareykanka la shaqeeyay 20 sannadood ay ku sugnaayeen Afghanistan. isagoo intaasina sii raaciyay inuu rabo inuu xuso kuwa ku sugan Mareykanka ee u hadlaya dadka reer Afghanistan, kuwaasoo ay ku jiraan howlwadeennadii hore oo si joogto ah ugu doodaya Afghanistaniyiintii garab istaagay markii ay ka shaqaynayeen halkaasi, kuwaasoo badanka ula shaqaynayay turjumaano ahaan. aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa howlgalkana shaaciyay bishan July 14-keedii, iyagoo oo sheegay in ay soo daad gurayn doonaan turjumaanadii reer Afghanistan ee gacanta siiyey dowladda Mareykanka intii ay ku guda jirtay dagaalka, iyaga oo iyaga iyo qoysaskooda, kuwaasoo hadda ka cabsi qaba in ay ka aargoostaan kooxda Taalibaan. wasiirka gaadiidka ee dalka Britain ayaa maanta difaacaya go-aanka dalkiisu uu ku sii wado in uu karantiimo geliyo dadka soo booqanaya u dhashay dalka Faransiiska, islamarkaana sida buuxda u qaatay tallaalka. waxaana uu sheegay inaanay rabin inay bixiyaan fursad wiiqaysa barnaamijkooga tallaalka ee xanuunka COVID-19. waraysi uu bixiyey wasiir Grant Chabis ayaa ku sheegay in Britain aanay rabin wax liida horumarka uu ku socdo barnaamijkoodaasi tallaalku, isagoo intaasina sii raaciyay in jiritaanka nooca cusub ee beta ee xanuunka COVID-19 oo bilowgii laga helay dalka Koonfur Afrika uu hadda ka jiro Faransiisku uu dalka Britain ku keenay in ay taxadar muujiyaan. Jaabis ayaa arintan ka jawaabay mar uu Khamiistii arintan soo qaaday wasiirka arrimaha Yurub ee Faransiiska Clement Bain, kaasoo siyaasadda dalka Britain ku tilmaamay mid ah faquuq islamarkaana ammaangal ahayn. dalka Britain ayaa maalintii Arbacadii shaaciyay inay joojinayaan karantiimadii laga rabay amaba la gelinayay dadka mustaafiriinta ah ee talaalka sida buuxda u qaatay ka imanaya Mareykanka iyo midowga Yurub marka laga reebo dalka Faransiiska. Xarunta jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee magaalada madaxda gobolka galbeedka dalka Afghanistan ku yaala Herat ayaa maanta weerar ay ku qaadeen kuwa ka soo horjeeda dawladda, iyadoo halkaasina lagu dilay ugu yaraan hal qof oo ahaa ilaaliye amaba waardiyaalkaasi ka ahaa, sida ay sheegeen howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi Afghanistan. Weerarkan oo loo adeegsaday gantaallo, garneelo iyo weliba rasaas caadiya ayaa dhacay saacada kadib markii dagaalyahanada Taalibaan ay soo galeen magaalada Herat, islamarkaana ay is rasaaseen xooggan oo dhex maraysay kooxdaasi iyo weliba ciidamada ammaanku ay socotay amaba ay ka dhacaysay meel u dhow xarunta qaramada midoobay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Ma jirto cid sheegatay weerarkan lagu qaaday xayndaabka, hase yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan ammaan ilaahda mas-uul ka tirsan ammaanka reer galbeedka ayaa Reuters u sheegay in dhammaan xarumaha diblomaasiyadeed ee magaaladaasi heegan la geliyey. Ugu dambeyntiina, Solomon Brega oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa jabiyey rekoorkii hore u yaalay ee uu haystay Joshua Jabeteki oo u dhashay dalka Uganda, isagoo ku guuleystay billadda dahabka ee ciyaaraha Olimbikada ee 10,000 ee ragga. Ninkan oo da'diisu ay tahay 22 jir ayay ku qaadatay inuu xariijinta kaga tallaabo muddo 7:23 iyo weliba dheeraad, isagoo dhaafay rekoorkii ciyaaraha Olimbikada ee hore u haystay Joshua. Brega oo sannadkii 2019 haystay billadda qalinka ah ee tartankii 5,000 mitir ee dunida ayaa haddana noqday qofkii ugu horreeya 10,000 mitir, iyadoo ay u riyaaqeen waftigii reer Ethiopia xilli uu dhoola caddaynayay markii uu xariijintaasi ka gudbayay isagoo huwan calanka dalkiisa. Fiid wanaagsan dhammaantimo dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba ayaan idinleenahay halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa studio V O A ee magaalada Washington. Aan ku horeyna, ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari basa waa ay la socdeen koox ciyaartoy ah oo qaraxa ku haleelay magaalada Kismaayo. Ciyaartoyga ayaa la sheegay inay ku sii socdeen garoon kubadda cagta ah oo ku yaala magaaladaasi Kismaayo oo lagu magacaabo Waamu. Faahfaahinta hadaba warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Dhimashada 3 ciyaartoy iyo dhaawaca 6 kale ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii bas ay saarnaayeen ciyaartoydaasi oo ku socotay garoon kubadda cagta ee Stadium Wamo ee magaalada Kismaayo, qarax loogu dhejiyey baskii ay saarnaayeen, sida ay V O A u sheegtay haweeney goobjoog u ahayd goobta qaraxa uu ka dhacay.
Waxaa arkay gaari ciyaartoy oo dhalinyaro ciyaartoy ay saaran tahay, qaarna ay weli aysan korniga ay farayaan. Waxaa hal mar meesha jungeedii isbedelay, waxaan arkay dhalinyarada iyo gaarin qiic fara badan uu gaarin ka baxayo holac, dhalinyarada qaarkan iyo daaqadaha ka baxaya markaasi meesha meel oo sabaxankeedi uu noqdo meel jug iyo qiiq iyo qarax noqotay. Anigoo taagnaa waay waan ka cararay gaariga baska ciyaartoyda
ahaa. Lama oga ilaa iyo hadda sababta ka dambeysa qaraxan loogu xiray ciyaartoydan oo gaariga ay saarnaayeen loogu xiray waxyaabaha qarxa. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Jubbaland, gaashaan la sare Maxamed Naasir Guuleed, ayaa V O A u sheegay in 2 qof ay ku geeriyoodeen qaraxa, inkastoo markii dambe mid ka mid ciyaartoyda u geeriyooday dhaawacii soo gaaray, sida ay saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka ee V O A u sheegeen. Waxaana taliyuhu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen markii qaraxa uu dhacay.
Bismillah, aadanadar waa mahadsan tahay. Galabta waxay wax u dhaceen, muxuu ahaay waqti 10:00 galabnimo ama 4:00 galabnimo, gaari bas oo muxuu ahaay dhalinyaro ciyaartoy ay saaran tahay oo muxuu ahaay JCC naadi la yiraahdo uu leeyahay ama company la yiraahdo, waa meel maqaayad shaaha laga caboobay, wiilashu isdhaan ka shaacaba inta waqtiga garoonkaas ka tegaysaan laga gaaray. Marka dabcan sida hadda muuqanaysa, inkastoo baaridda muxuu ahayd hay-adnu waanaan in laga soo horraacayna habooneyn, sida muuqata baska wax ku dhaganaa, wax meena lagu soo dhajiyay baska qarax samaysa. Marka intaanu hadda saanu hadda muxuu ahay noo muuqata ama muxuu ahay fasaalada hadda baaritaanka hordhacaynu hayno
gartay.
Marka 2 qof baa ku dhimatay, Allah u naxariisto, maxay dhaawac dhow dhalinyarana waa jiraan oo maxay dhaawacoodu sahlan yahay dib kala ma dhaaniyo uu sidii ay rabeen ma noqonin marka dhagar qabayaashu arrintaas ay sameeyeen galabta aadan dhaawac dhowr qofana waa jira marka intaasaa khasaare jira wax kale ma jira gaariga baskaana waa gubtay marka wax kaloo khasaare oo jira ma jiro marka yow dee dabcan waxaan filayaa waxaa gaariga loogu dhajiyay baasha waxay islahayn khasaare intaa ka badan ku geysta marka ilaahay ma qadarin labadan ruuxo ilaahay saacadooda dhammaatay baa ilaahay qadartii uga dhigay inay ku baxaan
sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska jubbaland maxamed naasir guleed ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano iyo sidoo kale howlgallo ay ammaanka ku xaqiijinayaan
sabab kale male aadan waxa lala diriraya waa wax magaca soomaali kula sheeganaya oo midabkaaga leh oo afkaaga ku hadlaya oo muxuu ahay inay kula biyihiin sheeganaya marka iyo dhalinyaro soomaali oo la khalday baa waxaan samaynaysa marka dabcan waxba kale dee maa markasta oo horumar dowladdu samaynayso jubbaland ama dowla ummadda soomaaliyeed ba ay horumar samaynayaan inay ka hortagaan horumarkaas ay jecelyihin marka dabcan waxaan isleenahay xiliyada doorashooyinka way isku dayaan inay carqaladeeyaan doorashada laakiin ciidamada amniga dowlad goboleedka jubbaland baa sutir uhaya wayna u sahayn doonaan idama ilaahay
gartay
marka ma filayo wax kale oo ujeedkooda ma aha waa inay doorashooyinkaas iyo ergooyinka iyo inay dhibaato gaadhsiyaan ama cabsi abuuraan bay ka shaqaynayaan taana biidnillaahi kariim ma dhacayso ciidanka dowlad goboleedka jubbaland waa u diyaarsan yahay inuu amniga magaalada kismaayo iyo muxuu ahay goobaha ka baxsan ee deegaanada jubbaland oo dhan ba ay sugaan way u diyaarsayeen marka iskudaygoodu muxuu ahay waa yaraan doonaa saan ilaahay ka rajeynay de qadarna lama baajinayo aadan wixii qadara wuu dhacayaa laakiin waxaan isleeyahay waa jubbaland waxay kamid tahay meelaha ugu nabdoon markii dhagar qabayaasha la fiiriyo soomaaliya dhibaatooyinka ay ka sameeyaan marka muddo markii la joogay de sanad ama muddo fara badan oo bilooyin badan mar hadduu shil dhaco de muxuu ahay waa suuragal wey laakiin inta badan ciidamada abnigu dadaal badan bay sameeyaan meel ay soo maraanna ma jirto inta badan meel walba ay kasoo geli karaan magaalada waa xafidan tahay wax kulamidaba laakiin de qaab unbuu kuusoo dhexgeli ama mid ilmo yar oo dhallinyaro la khalday oo si khaldan wax loogu sheegay baa wax samaynaya marka insha allah waxaan rajaynayaa inay hadda kadibna noo noqoto annaga laftayada baraarujin waana dadaalaynaa adeer insha allah
qaraxa maanta ciyaartooydan loogu dhejiyey baskii ay saarnaayeen ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli aada loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada kismaayo maalmihii u dambeeyey xilli magaalada kismaayo ay ka dhaceen shalay doorashooyinka baarlamanka aqalka sare ee dalka iyadoona maalmihii u dambeysay ay wadeen ciidamada ammaanka baaritaano ay ammaanka ku xaqiijinayaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee waddanka kenya mutahi kigwe ayaa sheegay maanta oo jimco ah in dowladda kenya ay joojisay dhammaan kulamadii dadku sida foolka foolka ay isugu yimaneen taasina ay qayb ka tahay tallaabooyin lagu doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka covid 19 oo hadda faraciisa delta amaba qaybtiisa delta ay ku xoogaysatay waddankaasi kenya wasiirka oo kala hadlaya shacabka kenya telefishinada ayaa sidoo kale ugu baaqay hay-adaha dowladda iyo weliba kuwa gaarka loo leeyahay inay shaqaalahooda u ogolaadaan inay guryaha kasoo shaqeeyaan wariyahayaga yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi
wasiirka caafimaadka ee waddanka kenya mutahi kagwa ayaa goor dhaweyd waxa uu ku dhawaaqay war la sugayay maalmahan balse aan sida ay u dhacay aan la ogeyn oo ku saabsan in mar kale la cusbooneysiiyey taxadarka dheeraadka ee covid 19 oo la xayiray dhammaanba sida uu sheegay maanta oo jimca ah inaan laysugu imaan karin kulamada dadweynaha iyo shirarkii caadiga ah xitaa waxaa la mamnuucay qof iyo qof shir gaara meel ku yeelan kara dalka oo dhan warkaasi waxa uu soo baxay kadib markii gelinkii hore ee saaka shirkii la qabtay ee dadweynaha lagu dhiirigelinayo in loogu sheego khatarta covid-ka la ballan qaaday labada duhurnimo in war rasmi soo bixi doono kaasi oo aan ilaahiy haatan lagu darin taxadarkii dheeraadka ahaa ee goobaha la xirayay oo sidii hore ah ilaa iyo 10 fiidnimo ayaa la gaarsiiyaa meelaha qaarkood balse arrintani waxa ay khatar weyn ku noqotay dadka aroosyada iyo dayaafadaha waaweyn dhigan jiray qaarkoodna ay casuumado waaweyn sameeyeen oo laga baqayo haatan qarashadii baxay in aan suurtagal ahayn in kulamadaasi la qabto waxaana wasiirku arrintaasi uu ku macneeyey in ay jiraan bukaano fara badan oo soo ribanaya xanuunka covid 19 oo isticmaala daawooyinka farmashiyaasha laga iibsado ee neefqabato oo loo isticmaalo kaasi oo kordhiyey sida uu sheegay dhimashada iyo dadka xanuunka soo ribanayo waxana ilaahay haatan sii yaraanaya talaalkii wejiga labaad iyadoo dadkii wejiga koowaad ee talaalka qaatay aanay fursado u helin qaybta labaad inkastoo toddobaadka lagu dhawaaqay in la helayo shuxnado hor leh oo ku saabsan qaabka talaalka meelaha ugu daran ee haatan xanuunku aadka ugu soo kordhayo ayaa waxaa ka mid ah magaalada Nairobi, Mombasa iyo weliba gobollada ay ka midka yihiin gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Yasiinsan wadheere v o a Nairobi.
Isla wararka xanuunka COVID 19 la xidhiidha ayaynu dhegaystayaal ku jirnaa ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isna Khamiistii shalay ku dhawaaqay in malaayiin qof oo u shaqeeya dowladda federaalk ee Mareykanka looga baahan yahay inay keenaan caddayn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka COVID 19 amaba ay diyaar u noqdaan inay si joogto ah u maraan tijaabada ama baaritaanka coronavirus. Warbixin kooban oo qaybta warqabadka v o a arrimahan ka qortay ayaa waxay noo soo koobayay wariyahayaga maxamed colaad xasan.
Biden oo la hadlayay shacabka Mareykanka ayaa soo saaray amarkan cusub ee uu ujeedkiisu yahay sidii loo xakamayn lahaa xanuunka coronavirus faraciisa delta oo hadda si weyn ugu faafaya Mareykanka. Madaxweyne Biden oo ka hadlayay arrintaasi isagoo ku sugan aqalka cad ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa
all federal personnel and visitors to federal buildings will have to do the same thing.
Go'aankayga wareegtadayda waxaan ku farayaa dhammaan shaqaalaha dawladda ee ka shaqeeya xarumaha dawladda iyo dadka soo booqanaya inay xidhaan mask. Sidii aan bilowgii u sheegay, aftaboolku ma ahan fariin siyaasadeed, waa arrin la xidhiidha difaaca nolosha iyo weliba nolosha dadka kale. Aftaboolku waa mid ka mid a difaacyada looga hortago faafista xanuunkan, laakiin ayaan laysku qaldin difaaca ugu weyn ee aan maanta haysanaa ee aanu xanuunkan iskaga difaaci karnaa waa tallaalka.
Vaccines are the best defense against you getting severely ill from COVID-19. The very best defense.
Sidoo kale madaxweyne Biden ayaa ku dhawaaqay in dhammaan xarumaha dowladda federaalka Mareykanka dib loogu soo celin doono amaradii lagu yareynayay faafista cudurka COVID-19 sida xirashada maaska oo lagu waajibin doono dadka tallaalan iyo kuwa aanan weli tallaalka qaadan iyo inay dadku kala fogaadaan. War qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu yiri dowladda federaalka Mareykanku waxa ay shaqaalaysiisaa in ka badan 4 million oo qof oo in ka badan 2 million ay yihiin shaqaalaha rayidka ah, laakiin amaradan sidoo kale waxay sameynayaan shaqaalaha qandaraaslayaasha ah. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu sidoo kale weydiinsan doono wasaaradda difaaca Mareykanka inay eegto sida iyo goorta tallaalka loogu dari doono liiska tallaalada waajibka ah inay qaataan shaqaalaha dowladda iyo kuwa dadweynaha. Hase yeeshee, ururada shaqaalaha ee matala shaqaalaha dowladda ayaa arrintan si taxadar uu ku jiro uga falceliyey. Siyaasadda cusub ee dowladda Mareykanku ay rabto inay ku dhiirigeliso tallaalka cudurka COVID-19 ayaa ka dambeysay kadib markii uu gudaha Mareykanka si aad ah ugu faafay tafiirta cusub ee delta oo ka mid ah noocyada cudursidaha dhaliya xanuunka COVID-19. Boqolkiiba 60 dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ayaa si buuxda isaga tallaalay cudurka COVID-19.
Dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan, aan idhaahdo Maxamed Bashiir Ida Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi qaybta warqabadka ee v o a ka qortay go-aanadaasi cusub ee madaxweynaha Mareykanku ku dhawaaqay. waxaanan idinka raaligelinayaa haddaan marka hore idinku sheegay in warbixinta soo tabinayay Maxamed Colaad Xasan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee shalay ka bilaabantay Jubbaland iyo weliba caqabadaha weli hortaagan inay ka bilaabanto gobollada kale. waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
magaalada Kismaayo waxaa shalay lagu doortay 4 mudane ee ugu horreysay ee u soo baxa baarlamaanka aqalka sare ee dalka. maamulka Jubbaland waxa uu noqday dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee bilaaba doorashada Soomaaliya. xubno kale ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo sidoo kale lagu soo doorto dhowaan. dowlad goboleedyada kale ee dalkana waxaa loo diyaar garoobayaa in si guud waddanka uu doorasho u galo, iyadoo ugu dambeyn la filayo in 10 bisha Oktoobar la doorto madaxweynaha dalka. iyadoo diyaargarowga doorashada gobollada qaar uu ka socdo, haddana maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa ka jira howlgal ciidan oo ka dhan ah Al-Shabaab. haddaba doorashada aqalka sare ee ka bilaabatay Jubbaland ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay si rasmiya doorasho u gudagashay? marka laga eega shaqooyinka yaala suuragal ma tahay in loo baahdo waqti dheeri ah? Maxay sii yihiin caqabadaha ka hor iman kara doorashada ee xalka u baahan kara? Su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadta toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo Cabdilcasiis Barrow ah. Waxaana igala qayb galaya Caasha Cumar Geystiir oo ah xubin u dhaqdhaqaaqda in dumarka kaalin muuqata ay ku yeeshaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, Ibraahim Cumar Mahad Allah oo guddoomiye ku-xigeen horey uga soo noqday gobolka Banaadir, iyo Aweys Xuseen Cadow oo ah bare wax ka dhigay jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ka faallooda siyaasadda Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Caasha. Caasha, waxaad iga warantaa Soomaaliya doorashada ayaa si rasmi ah u bilaabatay, qaybo ka mid a dalka weliba Jubbaland ayay hadda ka socotaa. Maxaad is oran kartaan doorashada, ama dhinaca kale haddii loo dhigo doorashada ma noqon doontaa mid sidii la rabay dalka uga dhacda oo gobollada si habsameel ay wada qabtaan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore aadaan kaaga mahad celinayaa fursadan qaaliga ah haddan siiseen. Aniga ahaan waxay ila tahay horta dadaal haddii la dadaalo waa laga yaabaa inaysan waqtiga loogu talagalay aysan ku dhicin, dib uga dhacdo way dhici kartaa. Waxay sababta ay dib uga dhacaysana dhibaatooyinka jiro xalkooda uun maahane wax kale ma jiraan. Waxaa isleeyahay way ka dhici doontaa insha allah haddii xoog loo
dadaalo ku xirantaa leda. Ibraahim Cumar, sidaad aragtaanba doorashadii waa socotaa qeybo ka mid a dalka, weliba Jubbaland ayaa aqalkii sare ee baarlamaanka xulistiisii la gudagalay. Marka aad fiiriso maamul goboladyada kale ee dalka, ma isleedahay waqtigii la rabay oo dhowr jeer dib u dhacay qudhooda way bilaabi karaan?
Salaamaya adiga v o da iyo soomaalida ay dhegeysanaysa. Waa su-aal fiican runtii. Waxaa farxad ah in maantii ay dowlad goboleedka Jubbaland ay bilaabeen. Runtii wuu ku ammaanan yahay madaxweyne Axmed Islaan. Bilowga ka bilaabatay doorashada waxay u tahay jid, waxay u tahay inay ku daydaan maamulada kale. Waxaan isleeyahay haddii ay isku xigxigsadaan oo markii loo soo baxo sanadka, waxaa loo dareerayaa doorasho. Sidaa ognahay dalkii doorashadu waxay dib u dhacday muddo aad u badan. Farxad waxay gelinaysaa dadka, waxaana la ogaanayaa in la galayo doorasho dhab ah.
Aweys, waydii ugu dambeysa arrimaha siyaasadda waad eegaysay, waxna waad ka sameynaysa. Markii aad eegto sida hadda ay wax u socdaan, qaabkii loo filayay inay u dhacdo doorashada ma tahay?
Waa mahadsan tahay. Waan ka mahadcelinaynaa fursadda, martidana waan salaamayaa. Runtii sida wax u socdeen sidii la rabay maaha. Sida caadiga ah doorashada waxaa la rabay inay yani Febraayo sanadkii hore inay bilaabato, yani muddaan dib u dhacsanahay anagoo muddo dib u dhacsanahay haddana dib kale usii dhacnay, laakiin hadda tan bilaabatay waxaan isleeyahay waa bilow fiican ayaan u rajeynaynaa inay noqoto. Hadda dabcan caqabado badanaa jira weli oo amniga uu ka mid yahay, dooda qeybaha dama rajeynaya inaan ugu tegi doono, iyo dhaqaalaha iyo waxyaaba badanaa jiro weli iska taagan. Laakiin dee markastaba waxaan rajeynaynaa inay bilow fiican noqoto, maamul goboleedada kalena inay bilaabaan ayaguna sida ugu dhaqsiyaha badan. 25-kii hadda la rajeynayay inay bilaabato, hadda maanta waxaan umaleynaa waa bishiyaasi dhammaanaysa. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa inay kuwa kalena ay ku daydaan.
Xuseen Maxamed Gaagaale, dhowr jeer doorashooyinka Soomaaliya waad usoo joogtay, baarlamaanadii dalkana waad ka soo mid noqotay. Marka aad fiiriso sida doorashadan ay u socoto, ma tahay hannaankii loo filayo xilligan in dalka ay wada gaarto?
Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu cala rasuulillah, amaa bacdu. Runtii waxay la tahay doorashadan waa doorashadii ugu halista badneed ee soo marta muddadan dambe dalka, waayo dalku qalqalow galay, waxaana dhacday in meel loo socdo ama hubintanaan siyaasadeed ay dhacday. Marka anigu waxay la tahay hadda waa iftiin ayaa soo dhalaalaya, waxaana ilaahaygii weynaa subxaana watacaala ka sokow ku mahadinaynaa inuu bilaabay Axmed Madoobe. Maxamed Madoobe kolley waa madaxweynahaas, waxay la tahay aadaan ugu mahadcelinaynaa maadaama ay doorashadii bilaabatay gadaal inaan laga kala haari doonin. Laakiin sumadda Soomaaliyeed cabsi badan iyo qalqal badan ee ku jiray doorashada ma bilaabanaysaa, maxaa ka dhalan doona hadday doorasho dhici weyso, haddee taasaa meesha taalay. Laakiin hadda waxay u muuqataa inay bilaabatay doorashadii, gadaalna ay iska soo raaci doonto, waqtiba ha jiitanto. Runtii taariikhdana xusi doonta ninkii ku dhiiraday inuu bilaabo oo horta doorashada u dhaqaajiyo. Marka taasna waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed oo dhan inay uga hayso abaal.
Ibrahim baan mar kale dib ugu laabanayaa. Maamul goboleedyada qaar waxaad moodaa in aanay weliba u ekeyn kuwa u diyaarsan in doorashadii la qabanayo. Qaar ka mid a dalka dagaalaha ka socday waayadii ugu dambeysaan oo si gooniyo ugu imaan doona doorashada saameynta ay ku leedahay. Laakiin ilaa hadda maamulada qaar maxay ugu muuqan layihiin kuwa doorasho isku diyaarinaya sida hadda Jubbaland uu bilowda oo kaleba?
Barri, waa maadsan tahay, waa su-aal fiican. Runtii maamulada qaar waxaa la socota horta waxaa ka jiray dagaalo oo ay ku hayaan ciidamada nabadiidkii Al-Shabaab ahaa. Tusaale ahaan, hadda Galmudug oo ah runtii isteeda weyn waxaa ka jira dagaal oo runtii waxaa soo bixiyey nimankii, waana ku mahadsan yihiin maamulka Galmudug oo u horreeyay madaxweyne Qorqor sida habsamida le ay iskaga difaaceen cadowgaas. Gobollada kale sidaa la socoto waxaa weli taagan isqabqabsigii macnaha laba magaalo iyo amnigii iyo macnaha iyo dana gaara oo ka dhexeeya macnaha dowladda iyo mucaaradka. Marka runtii taas oon xal loo helina, waxaa adkaa doonto inay doorasho oo la isku raacsan yahay dalka inay ka dhacdo. Haddii ay isku raacaan maamulada ayagoo dhaqaalihii iyo amnigii iyo anaga waxaanahay dal waxaanahay oo kasoo kabanaya burbur oo runtii dhaqaalehena macnaha waa dhaqaale macnaha iska kooban, sidaas leeyahay kama bixi karno xilligan la joogo. Aragtideeda aniga macnaha laba magaalo laba state statekiiba laba magaalo ku qabto, marka caqabada noocaasa ayaa diidaya inay maartay isla jaan qaadan.
Caasha, hadaan dhinaceeda u wareego, sida ay Ibraahim Mahadalle iyo Xuseen Gaagaalaba ay sheegeen, caqabadaha ayaa muuqanaya maamul goboleedyada qaar inaysan weli doorashadii aada moodaba inaysan diyaargarow xoogan ugu jirin. Taa ma noqon kartaa caqabad kale oo soo kororta oo doorashadii la filayay waqtigeeda inay ku dhammaato dib u dhigta?
Runtii caqabadaha jira ma aha wax caqabada hadda bilowday. Soomaaliya doorasho way ka dhici jirtay iyadoo sidaan ka foolxun, caqabadana ay jirto oo lays haysto oo xaqdarra iyo maaragtay dad la dafaraaya qabiil 4.5 la dhahay xataa dumar la xaqiraaya iyadoo jirto ee hor u socotay. Laakiin marba marka ka dambeyso xala imaahay. Laakiin haddii loo fariisto la yiraah waxaa ma socon karaan doorasho ma dhici karayso. Waxaan qabaa anigu yacni qaladaaday hore u dhacayay trial and error wax la dhahay jira bugta sixdeedii ay ka mid tahay dad badanaa soo baraarug hadda saami qaybsiga ka hadlaya oo iyaga marka hore xildhibaan aan naqanin ama ay xataa ergo aysan soo gelin. Dadka way baraarugeen hadda, waxay ku baraarugsan yihiin inay wax saxaan, inay xaqooda helaan, in xuquuq timaado federalismka. Inkastoo la fahmsanay dada hadda fahmay inay tahay wax fiican sababtoo ah dowlad goboleed walba inay ka shaqeyso macnaha xuquuqdeeda iyo dadka degan iyo amniga si ugu heli lahaayeen iyaa la wadaayaan qabaa. Aniga marka see waxaa la yiri xeero lagu xagtaa ilkanu ku nabadgalaan, xalkaasaan ku jirnaa hadda, wax walbana way dhacayaan insha allah.
Aways, markaan mar kale dhinacaada fiiriyo, waxaad la socotaa Soomaaliya doorashooyinka, kuma cusba inay doorashooyin dadban ka dhacaan. Markaad hadda fiiriso hufnaanta laga filan karo iyo sida doorashadu ay noqon doonto kuwa madax bannaan, maxaad ka leedahay arrintaas?
Waa mahadsan tahay Cabdicaziz. Mar kale horta waxaan ku waafaqsanaa caqabadaha jira, yacni sida loo sheegay caqabad waaweyn oo xooggan oo la dhihi karo saameyn ku yeelan karaan ama amniga ha noqoto oo hadda dagaalada socda, goobaha lagu codeynayo ka badan hadda goobihii hore loogu codeyn jiray ayagana caqabaday ka mid yihiin, dhaqaalihii iyo waxyaabahaas. Waxaa la dhihi karaa caqabado hadda dib usii dhigi kara hadda maanta waxa bilowday ama gobollada qaar laga yaabo inay dib ugu sii dhigaan noqon kartaa. Tan oo hufnaanta ah, yacni dabcan doorashada Soomaaliya weligeedba yacni waxbaa ku jira. Haddii wax la dooranayaba isqabsi iyo xoog iyo hogaamiyeyaasha Soomaalida waa lagu yaqaanaa caadi iska ahayd, marka way jiraayaan haddana. Hadda yacni doorashadan waxaa la dhihi karaa way ka xoog badan tahay ama way ka dhib badan tahay doorashadii hadda ugu dambeysay oo 2016 ahayd, oo ayada nafteeda ay wax ka dhaceen ama ay jireen musuqmaasuq badan laga sheegay, tan inay kasii bado. Tan weli waxaa la dhihi karaa xagga amniga murashixiinta qaar hub wataba, marka waxaa laga yaabaa inay aagooda xirtaano suuragal ah inay marka caqabadahaas. Marka waxaa isleeyahay aniga hufnaanta yacni inay wax noo soo baxaan oo uun wax la doorto horta dhib uu jiraayaa, laakiin yani in uun wax la doorto oo meesha ugu fiicnaad ma joogno hadda oo waxa la wado waan wada garan karnaa inaysan wixii ugu fiicnaa wax lagu dooran lahay oo dadkan u qalma aysan ahayn marka aniga hufnaan boqolkiiba boqol ah oo hadda aan filayna ma jirto laakiin waxaan isleeyahay yani in uun wax soo baxaan heshiis lagu yahay oo uun marka dambe la isku waafaqo inay soo baxaan asala saasaan isleeyahay
ka siyaasi ahaan ibraahim marka aad fiiriso sida ay wax u socdaan iyo doorashada la galayo dhinaca hufnaanta iyo in xildhibaanadu si madax banaan u tartami karaan iyo codadkii la helay in si rasmi ah loo sheegi karo oousan daah ku jirin ma qabtaan arrintaas
horta doorasho mar walba wadamada adduunyada ugu waaweyn kasoo qaada haddeen maraykanka oo kale xilliga u imaanaya donald trump waxaa lagu eedeynaya inuu maaratay doorashada si daacad ah aan loo qaban aniga runtii taarikh gooni ayaan leeyahay markii laga hadlayo xildhibaanada iyo qaabka aniga twelfkani xildhibaan baa raadinayay sixteenkina runtii arin oo maaratay qof muwaadina oo soomaali ah aanan u qalmin ayaa maaratay ayaa dhacday erge anigu aan lahaa iyo odayaashiiyo macnaha ilaa waxaa la yidhi madaxwiixii waa 4.5 cartiba ka timiday markaan tegay meeshii ayaa waxaa la diiday in ergeda anigu aan lahaa ay xarooto marka qofka mar walba qof ayuu jecel yahay inuu macnaha soo baxo ama saaxiib la yahay ama qaraabo leh ama si kale wuxuu arkaa laakiin waxaa fiican in si feer ah loo dhowaado qofkana lagu xuso karti hufnaan daacadnimo soomaalinimo lagu macnaa tixgeliyo laakiin intaas o dhan haddii la waayo hebel ayaa aniga ii codeynayo hebel kale oo soomaaliya oo muwaadina oo tartamayay xaq u leh ana waxuu tartamayay aqalkeena hoose waxaa dhacday in maaratay runtii arin maaratay ilaa hadda macnaa maskaxdeeda inay karkar marka si feer in loo helo waxay ku xiran tahay macnaha dadka hadda hoosa wada guddiga ah guddiga hadda la doortay waxaana ka rajeynaynaa inay si feera ay u dhaqmaan oo dadka tartamayaasha oo soomaalida ah muwaadinka ah ay u golaadaan inuu si feera u tartamo wixii uu ku helo nasiibkiisa iyo cidda doorasa uu soo baxo kadibna uu noqday macnaha xildhibaan qaran marka runtii aniga ma qabo inay si cadaalada ay wax ku dhici doonaan laakiin waxaa rajeynayaa si ka duwan sigastinkii inay timaado insha allah
caasha waxaad u jeedaa inta badan in la leeyahay cadaalada doorashada ka imaan karta aaday u yar tahay sida dhinac kamida dooda ay qabaan marka aad fiirisaan haweenka waxaad u doodaysay waayadii ugu dambeysay dumarku inay siyaasadii matalaad buuxdo ay ku yeeshaan welina hufnaantii doorashada iyo dadka qaar waxay leeyihiin waxbaa dhici kara sidee rabtaana wax u heshaan
runtii horta dumarka aaday usoo dadaaleen yani xildhibaanada hore marka la fiiriyo mar ay heleena jirta 14% haddana marka dambo ururada samafalka iyo dumarka waatan xoog uga shaqeeyaan siyaasadda way soo dhexgaleen waxay bilaabeen waxay fahmeen maaragtay cadaalad xumada lagu haayo inay dhinac ka reexaan 24% helna haddana marka dambe soo galn 30% laga hadlaa mar walba aniga waxaa aaminsanahay dadka dumarka dadka ugu badan bulshada inay yihiin halkiinina waxaa la yiri waxaa kusoo hagaagayso almost 5 dumar inuu guursan kara macnaha 4 aa la yiraahaa mogtaa bulshada iyaga ugu badan ragga horta waxaan ka codsaynaa inayna xasuusinin mararka qaarkood markaan la doodayo waxay dhahaan horta adiga ma ogtahay dumarka inaad naarta ku badan tihiin oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmiyey dumarka naarta ku badnaayeen waxaa nacam waxay ilaahay iyo rasuulkiisa kasoo ma ka hadlayna laakiin waxaa la isku haystaa waxa waa adduunka ma idinka badannahaan ku yiri ninkaas haayuu yiri meeqan adugsoo afar jibaarta manaa sooma ahaa maxaa diidaya inaan jannada idinkaaga badannah maadaama adduunka idinkaaga badannah naarta idinkaaga badanna jannadana waa idinkaaga badannahay right marka waxawaaya horta dumarka dadaalka ay wadeen way muuqataa hadda waxaan aada iyo aada ugu mahadcelihaya prime ministerka guddiga uu sameeyey hambalyaan leehay guddi oo xaqiijihaya dumarka 13 koobana la sameeyey xildhibaanada cusub oo dumarka rabaan inay xildhibaan soo galnaa way midoobeen waxay bilaabeen inay iigoo ma aragta iswata maadaama dumarka waxyaabahana lagu riixaya ay kamid tahay inaanan qabiil annaga aanan matalin oo naag waxaa la yiraahdaa tagay leedahay tolma laha tagta aan leenahay laftirkeeda anagu qabiilkeeda ma qaadano oo magaca ninkana lama siiyo sidii oo waxay yahay dad muslimiin aan ahay mar walba magacaada iyo reerkaada iyo waxaa ku taaganta marka dadaalka la wado waxaa aaminsanahay inay wax weyn ka bedeli karto because dumarkana way fahamsan yihiin hadda xuquuqdooda dhaqamada beenta ama meelaha laga keena hadda 30% markana la dhahay aniga shaqsiyan raalli kama ihi, because islaamka konton uu nisiiyey ninka hadduu boqol leeyahay dumarka konton ay leeyihin, why not konton keena? Haddii dhaqanka madaxu xun aan fahmi weyn, waay aan diinta ugu naqalaanaha oon lagu dhaqi laayahay sida ay diinta farays. Ragga waxaa la faray dumarka inay mas-uul ka noqdaan, ay mas-uuliyadeed ahaayaan, ay biilaan. Maanta waxaa arkaysaa dumarkii ayaa wadintii reerka iyadaa haysa, jidadkii qaad ku galaysaa, dhibaato badanaa haysata, isbitaal ma haysta, wax ma haysta. Waay ay ugu qeybgali laayihiin in go-aamada meesha lagu gaarayo siyaasadda kaltarka xun iyagaa bedeli karaan.
Marka doorashada hadda ee caasha la leeyahay, maamul goboleedyadiyaa saameyn ku yeelan karaa, musharaxiinaa saameyn ku yeelan karaa, sidee dumarku
kaalinta saameyn ku leeyahay? Horta waxyaabaha aan wadno waxaa kamid ah dhalinyarada inaan la hadalno, qabiilka laftirkiisa inaan ka dhalano la hadalno, iyaga markay wax doonayaan la doorahay, even rag haduu yahay qof aqoon u leh oo siyaasadda maaragtay sharciyada la bedelayo ama hal abuurka loo sameyhayo oo kale qof samayn kartaa, sideedaba loo baahan yahay rag iyo dumarba markii la doorahay. Marka xuquuqda ay ku leeyihiin in la wada hadlo, wada hadalkaasiti in qof kale wax la doorto, lacagtan dhaqaalaha la bixiyahay keliya aysan ahayn, midda kale waxaa ku jirta UN-da meesha ku jirto, iyagana say ula socdaan dhibaatada jirto. Dumarka waa laga dhima lacagta qaarkeed ay bixiyahay waa maqashay. Wixii kaleo sida ragga lacag uma haystaan, ragga mas-uuliye meel ka noqdeen ama business waay ama lacag badan uu haystaa, already wuxuu ugu talagalaa inuu gato meeshaan. Idea ah inaan la gadanin oo corruptionka la yareeyo laftirkeeda meeshii ku jirta, marka calafkeena cuneynaa horta
waa tahay. Taas dumarka waan ugu imaan doonaa su-aalo kale hadday nooga soo laabtaan. Waxaan jeclahay Gaagaale inaan u wareego. Gaagaale, gobollada qaar ka mid ah dagaalla ayaa ka socda, Mudug iyo Galgaduud oo kale dagaalla ayaa ka dhacayay, shabeellada dhexe oo kale way ka jireen, shabeellada hoosena hore waxaa uga jira howlgallo. Meelahaas waxay ka mid noqon doonaan meelaha doorashooyinka lagu qaban doono Soomaaliya. Waxaad iga warantaa dagaaladaasi dhacaya suuragal ma tahay inay saameyn ku yeeshaan amniga siyaasadda doorashada dalka?
Aniga aragtideyda kuma yeelan karaan, waayo xildhibaanka waxaa dooranaya 101 qof, 101 qofna dabcan markii laga rabo aqalka sare, aqalka hoose waxaa dooranaya 101 qof, 101-gaas qof qabiilay ka imaanayaan. Waa xildhibaan laga rabay 10,000 qof inay doorato, 101 qof oo odayaashu soo xuleen keliyaha dooranaya, 101-gaas qof in lasoo aruuriyaane abnigooda culays kuma aha, in ay codeeyaan culays kuma aha. Marka waxa caqabada dib u dhigaysa doorashada waxay ahayd caqabad siyaasadeed oo ah maaragtay loltan siyaasadeed oo kuraasta ah ama kursiga ugu sareeya dalka ah, laakiin caqabad abni iyo dabcan dib uma dhigaynin arrintaas. Aniga san qabo waana dhici kartaa markastaba, doorashadu way dhici kartaa, waayo formalkii hore ayaa lagu socdaa, formalkii hore kontonkii iyo koodii ayaa wax lagu sayaadiyay konton keliya. Qabiilkaana soo xulaya hal maalina la soo xili karaa, maalinka kalena la dooran karaa. Wax culays aniga ay keeni karto ilamaan, xitaa dhaqaalaha aadka looga qaylinayo oo la leeyahay maaragtaa waa in dhaqaale male aniga ilama aha, waayo tii hore aniga way dadkii xildhibaanka raadinayaan ku jiray. Qabiilka adaa ka soo aruurinaya dadka, markaad soo aruurisa adaa soo raraya qofkaad xildhibaanka rabaa, soo raraya meel isaa dejinaya, qarashka asaa siinaya. Halka maalinoo doorashadu dhacayso ayaa abniga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba laga rabaa, waa halka maalin iyo halka hool.
Marka musharax erga uu isaga soo raray oo meel ku hayay, sidee suuragal noqon kartaa doorasho dadkii u dhaxayso wanaagsan in la qabto? Taa miyaana musuqmaasuq qayb ka noqon karin?
Waa su'aal fiican. Maahan halka musharax, musharaxiinta dhan ayaa waxaa qaybsanaya inay soo aruuriyaan. Dadku waa qabiil, waxaa laga yaabaa 10 musharaxo kale inay hal kursi ordayso, halka kursi 10 musharax waxay adeegsanayaan ergida qabiilku ku heshiiyeen ay odayaashu qoreen inay meelahay jireen diyaarada uga keenaan, gurigii degayaanna ay maaragtay qarashkiisa dhiibaan. Dan maaragtay maalinkii doorashada aadaan dadka ayuu ka dhaxloo bingareeyaan, laakiin ay u sinaadaan qarashka iyo accessna u yeeshaan nin kastaaba uu la hadli karo dadkiisa 100-kiisa qofood. Marka arrintu saas ahayd, sida fiicanna saas waaye, maadaama dadku uu qabiil yahay, inta meesha oo maaragtay tartamaysana halkaa qoys ay tahay, odayaashuna hadda ina qarashay ayagu dadkii ku keenaan lahayn, dowladuna ayna soo aruurinaynin, ayaga iska dhex aruurinayay maaragtay, soo aruurinayay ayaga meel dejinaya, ayagana ku tartamaya.
marka waxaad leedahay dagaaladan dhacaya doorashada saameyn ma ku yeelan karaan? Awis, marka aad fiiriso colaadahan taagan ee dhacaya, miyaanay saameyn ku yeelan karin doorashada deegaanada qaar lagu qaban karo?
Waxaan qabaa anigu way ku yeelan karaan, leanno hadda galmudug oo kale markaan ka soo qaadno waxaa la sugayaa inay bilaabaan dagaalay ku mashquulsan yihiin, waxay furumahay jiraan, marka saameyn ku yeelan karaan. Si gaara dhammaan Soomaalida hadda meelaha doorashooyinka lagu qabanayo kulligood saameyn ku yeelan karaan, ha u kala badnaadaano oo hadduu meeluhu kale ammaan badnaadaano, laakiin saameyn weyna yeelan karaan. Caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la dhihi karo kow la dhihi karayna ku jirtaa amniga, arrinta amniga anigasaan isleeyahay.
Ibraahim, mahadala, waxaad ka mid tahay dadka hadda siyaasadda baarlamaanka inay ku biiraan hanka leh, horena uga soo shaqeeyay gobolka. Deegaanada adiga aad rabto inaad doorashada u aado, colaada ayaa ka socda, raje intee laag ayaad ka qabtaan in ergadeeda dooranaysa ay noqdaan kuwo madax bannaan, wax saameynaysa ay sanad ugu yeelan colaadaha dhacay?
Horta waxaan u kala saaraynaa laba qaybood. Dagaalada waa mid waa dagaal siyaasadeed, midna waa dagaal hubeysan oo lagu soo horjeedo arkaysada. Hadda gado kale waxaa ka jira waa dagaal siyaasadeed, waa ma aha maana dagaal kale. Gobollada kale sida galmudug waxaa ka socda dagaal lagu xoreynayo manaashabab ee lagu xoreynayo. Hirshabeelle waxaa ka jira dagaal siyaasadeed iyadoo xal loo helin labada state. Runtii waxaa adkaanayso in doorashadii maartay si habsami leh ay ku dhacdo. Marka waxaa rajeynaa in damca gaarka intii meel layska dhigo la fiiriyo danaha dalkeena Soomaaliya iyo dadkeena runtii oo sugayay doorasho macnaha inay dhacdo. Haddii doorashada ay dhici weyso, oo hadda waxaa lagu ballamay inay dhacdo 10 October, haddii dhici weyso oo November la gaaro December, waxaa cadaanayso caqabada amaanaysa, tataasoo ah in aadii lagu eedeynayo dowladdu in ayu ay xagaldaacinayaan ee daacadka ahayd oo ku darsashadii labada sano ay weli ay qalbi ay ku hayaan ayaa imaanaysa, taasoo keeni karto qalqal abni keeni karto. Marka anagu waxaan rabnaa in horta laga fogaado danaha gaarka ah ee dalka uu hore u socdo. Waxaa soo hara macnaha ergada tusaale markuu ay tahay 101, waxaa kuula tartama ilaa 5-6-7 ergada waxaa la geynayaa gobol farasaan, waxaa la geynayaa galmudug, xabsi kuma jiraan, way baxayaan, waxay la shalayaan in cid kastoo baarto oo musharaxa. Laakiin waxay ku xirantahay adiga qaabkii aad fikirkaada aad ugu dhaadhiciso inaan tahay nin wax qabanaya Soomaali ah, daacad ah, u baahan in la siiyo macnaha janis sida ay ku aqbalaan waayo. Marka ergada runtii go-aanka ayagaa leh, laakiin waxaa rajeynayaa inay eegaan waxa u dana dalka iyo qof kala dooranaya, inuu yahay qof dib u eegaya deegaanadii uu matalayay, kadibna uu yahay qof Soomaali ah oo qaranka iyo Soomaalinimadii iyo maartay ilaali dhowraya inuu ahaadaa.
Waxaad ii sheegtay arrimo siyaasadeed gobollada qaar inay saameyn ku yeelan karaan oo loo baahan yahay in xal laga gaaro. Haddii ay taa dhici weysana, waxaad ku eedeysa dowladda in si dadban ay waqtiga u kordhisanayso. Haddiiba maamul goboleedyadii maanta ay taladii leeyihiin oo go-aanadii ay socdaan oo guddiyadii doorashadu ay shaqeynayaan, maxay tahay sababta dowladda loo dhaliili karo?
Dowladdu horta waxaa lagu eedeynayaa inay raadinayso ku darsasho laba sano ah. Haddana waxaa lagu eedeynayaa inay jiidayso doorashada. Marka hore haddii lagu eedeyn jiray Jubbaland iyo Puntland iyo gobollada sidada qaar ayaa diidan doorashada dib u dhigaya, maantana Axmed Mudug oo bilaabay doorashadii, waxa maanta ka dambeeya wixii oo dibdhac yimaada waxaa dus u saaranaya dowladda.
Casharintaas marka aad fiiriso, Ibraahim, hadda la soo jeediyay, sidee kula muuqataa eeda haddii ay doorashadu sii jiitanto, yaa qaadanaya, ma dowladda dhexe mise maamul goboleedyada?
Runta horta marka dowlad la dhahay sideedaba dadka maamulka haya kaliima, shacabka laftarkeeda dowladdii kama dihiin. Shacab la-aan dowlad ma jirto, dowladna shacab la-aan ma jirto. Dhibaatada jirta waa ogtahay. Hadda waxa wax lagu dooraha ay qabiilay noqotay, dadaa wax sheegahaayo maaragtay positiona inay ka maqan yihiin. Waxay keentay xataa laba meelood in waxa lagu kala dhigaha la yiraahdo. Marka dib u dhac waxaa keenaya qeybna dadkii laftirkooda qabiiladii siyaasiyiinta iyo qeybi ka yihiin dowladdina. Aniga waxaa aaminsanahay inay macnaha wax badan ballanqaadkii la qaaday ay qeyb ka qabahayaan, because hadda ra-iisul wasaarihii wax badan uu sameeyey, ma aragta dad badanoo hadda meelaha laga celcelihaya xataa in dastuurka lagu dhaqmo inay bilaabatay way dhici kartaa. Ani dib udhaca waxaa keenaya waxay tahay isleeyahay dad badanaa baraarugay xuquuqdooda ogaaday raba inay ka qeyb galaan oo ay u badnaato dumarka xataa hadda dee wake up waxawaaye waxyaabaha dib u dhigaya. Marka waxaan isleeyahay xal kala raadihay inuu yahay dib u dhici karaa eedna ma saari kara dowladii, because dowladda dadka hadda maamulka haayo haday damceen inay wax ku darsadaan waa laga daba tegey. Maalin horaatana dagaal ma dhicin, alxamdulilah. Dadku waxay fahmayaan haddii dagaal dhaco in macnaha dib loogu naqahaayo wax badan oo la dhisay. Marka aniga waxaan isleeyahay dhibaatada meesha ka dhex jirta oo qabiilkaa keenaysa in dib loo dhaco.
Xuseen gagalaan rabaa inaan siiyo. Xuseen, haddii arrimo farsamo ay wax dib ugu dhacaan yaad is leedahay mas-uuliyaddaas way qaadan karaan?
Mas-uuliyadda hadda doorashada yaa iska leh? Mas-uuliyadda doorashada waxaa iska leh waxa hoggaankeeda iska leh ra-iisul wasaaraha. Hadday hagaagtana asaa yeelanaya mas-uuliyaddeeda, haddii ay hagaagi weysana asaa yeelanaya mas-uuliyaddeeda. Xaqiiqdii horta ku darsasha way dhammaatay. Maanta haddii xildhibaano soo baxaan, already waxaa dhammaaday xildhibaanadii hadda jiray, teramkoodu waa isxiray oo jaa doorashaa la aaday, nin xildhibaano fadhiisan kara malaha, waa mushaarna male, waana la kala diraya, waa kala tegaya. Waxaa marka lagu qasban yahay inayna sii jiitamin ay doorashadaas la israaciyo, taasaa lagu qasban yahay. Laakiin haddii ay jiitanto, aniga waxay la tahay doorasho dadbanba loo bixiyey oo qabiilku 100 qofood soo xulanayo, sabab ay dib ugu dhacdo hadda ka bacdi malaha. Cidda isku daydana mas-uuliyadda waxaa iska yeleh kolle ra-iisul wasaaraha leh, cid kaloo lala malaha. Maamul goboleedyada waxay la tahay inay soo dirayaan, ay maaragtay ay soo dooranayaan dadkoodii, haddaba waa ku bilaabeen, way bilaabeen. Adii xamaraaka doorasho ka dhacaysa kullina isku xirka waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iska leh. Mas-uuliyaddaas marka waxaa qaadanaya aniga aragtideyda dowladda dhexe.
Aqalka sare waxaa la leeyahay dhibaato badan oo laga filan kara malaha, laakiin aqalka hoose ayay noqon doontaa meesha mashaakilka ka iman karaan. Sidaad la socoto, magaalada Beledweyne waxaa ka taagnaa qulqulatooyin dhinaca siyaasadda la xiriiray gedo, arrimahaas oo kale ayaa ka jiray. Haddii ay sii socdaan, yaad is dhihi kartaa xalkeeda waa muhiim in laga raadiyo?
Horta sida Beledweyne aan ku hormaro, Beledweyne shacabka reer Beledweyne ama reer Hiiraan inay doorashadu ka dhacdo diyaar u yihiin, laakiin waxaa doorashada iyo Hirshabeelle ishuuga Hirshabeelle waa laba ayaga waa u qaybsan yahay. Macnaha maamulka Hirshabeelle ay diidan yihiin, laakiin ma diidana inay doorasho ka dhacdo Beledweyne 25 kursiya taalla inay ka dhacdana ma diidana. Shacabku ma diidana, qolada mucaaradka ah ee jabhada ma diidana, dadka reer Hiiraan ma diidana, dadkii u tartamay kuraastana ma diidana, Hirshabeellena ma diidana. Laakiin haddii caqabad looga dhigayo Hirshabeelle ilaad ogolaataan doorasho kama dhacayso waa wax kale. Laakiin gedo waa iyada sax, waa iyaduna way ka bedelan tahay oo taa Hiiraan way ka bedelan tahay, inkastoo iyaduna ay diidan tahay maamulka Jubbaland ay diidan tahay. Jubbaland-nimo way ogol yihiin, laakiin hadda waa siyaasada lagu qaybiyey aan dhihi karaa reer Jubbaland. Maadaama la qaybiyey, hadda waxaa la yiri cudur ninkii keenaa bixiye, dowladda laga rabaa inay arrintaas doorashada si ku dhici karta keento.
Aws iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin, dalkana doorashadii si toosa u bilaabatay, ra-yiga bulshadana aada la socoto, arrimihii waaydii dhacaya, dhibaatooyinka ay ku yeesheen, saameynta noloshaba guud ahaan dalka ka dhalatay, maxaa la isdhihi karaa waa muhiim in arrintaasi xal loogu helo?
Waxaan isleeyahay horta waxaan qabaa in hadda aqalka sare waxaa dooranaya baarlamaanada maamul goboleedyada, marka yacni dhib weyn kama jiro. Meesha lagu riiqan doono ugu adag waxaa waaye xildhibaanada wey, leanno dadka dooranayana hadda way badan yihiin. Meelaha lagu kala dooranayo waa kalkii hore, meel lagu kala dooranayo way ka badan yihiin. Isqabqabsiga oo qabiilada ka dhexeeya oo anaga waxay iga maqan yihiin iyo anaga waa nagala tegay iyo horaa u qaadateen iyo kalka anagaale iyo sheekadaasuna way badantay. Meelaha oo dadka hadda murashaxiinta ah, meelaha ay saameynta ugu badan ku yeelanayaan oo ay rabaan inay wax ka soo saartaan ama inay ayagu aruursadaan meelaha ay ugu badan tahay waaye, laanno ayaga ugu badan. Marka waxaan isleeyahay aniga caqabadahaas waa caqabado waaweyn. Ra-iisul wasaarahana mas-uuliyadda koowaad iska leh, maamuladana de ayaguna qaybta labaad ay leeyihiin. لأنه ماشي أي كإيمان حلبان أو أي كإيمان يعني مركا أنا وحياتي هرتا يعني علاس وين أجرى صوماليانا علاج أي كجستا أنا وحياتي ومت صوماليدو وما قلمان سيد أي حد كجوران أما لواتن كي سنة إلى صور عف أما لحتن كي سنة وده تاني حرني دي مركا ندب الله ونو سيد أنا وما قلم صوماليدو وما قلنتو حاوبا هنا سياسة كل سن مبدأ مبادئ كل سن بين يو لالوش iyo wax kala qaadasho iyo reer hebel aanahay iyo inta waxaan la kala qaybinaa inta la iska daayo siyaasad mabda' ku dhisan yaani oo fiican in Soomaalidu ay la timaado hoggaamiyashan hadda joogana ama kuwa hadda jooga han noqdaan ama kuwa hore han noqdaan kulligood waxaan la dhigi karaa siyaasadaas mabda' ku dhisan way ku fashilmay inay Soomaaliya ku sameeyaan ku hagaa marka dadka wanaagsan oo fiican oo Ilaahay ka baqaya oo aaminka ah waxa loo baahan yahay siyaasada gala oo maxay ilaada dad umadan ay hoggaamiyaan waxa la yiri yani hadii aad shukto bad intay ka dagayso suuragal ma marka bad intay kacsan tahay in dadku ay galaan bad intay kacsan tahay marka dadka wanaagsan waa inay galaan balaayadan galmayna haduu qofku iska yiraado iska fadhiyo ama masaajidkiisa uu joogo ama gurigiisa uu ku haro balaaya dadka hoggaaminaysa oo musiiba soo socota marka ana waxaan qabaa in Soomaalidu ay samaxan u qalmin musiibadan waligeed way soconaysaa sidan iska daba wareegan iyo nin qof kasta inuu dantiisa wata iyo waxa la isku hayana hadda ma aha yiri qof kasta dantiisa hoggaamiye kasta dantiisa wata ama gobol hajoo ama yaani hajoo meesha uu hajoo kuwa xataa xildhibaanada raasinaya ayagoo raaliga hadda waxaan la joogaa saaxiibkeena la joogay yaani Soomaaliyan u daneynaa magaca kor laga dhaho laakiin waxa laga yaabaa in oo maxay raahdaa in maxay raahdaa Soomaalidi danaynti waxyaabo kale marka waxaan u baahanahay dad yani Ilaahay ka baqayo oo aamina oo umadan Ilaahay uga cabsanayo aamina ayaa loo baahan
Aashan jacalaha marka inaan ku soo laabto waxaad leedahay waxa wadnaa wacyi gelin ku saabsan bulshada shirar aan sameeyneyna gabdhaha siyaasadda way midoobeen waqtiga doorashada socda maxaa soo kordhin kartaan shirarkaas dhacaya iyo inaan midoodaan wacyi gelin ku filan dadka ma siin kartaa
waxay gelinta runtii marka wax la sii hayo horta haweenku waa ku fiican yihiinba qof marka wax baraysa waxa la yiri qof haween inaa wax bartaa fiican because family-ga nin iyo naag iyo markina gabar iyo wiil iyo awoow iyo ayay iyo qofta dhibaataysan qofta ka fikirto maamusha iyadaba waa mugta sideedaba horta waxa loo baahan yahay Soomaali hadaan nahay haween kaliya iidoon ahayn dad waxaan nahay xeerar iyo dhaqan iyo wax leh dhaqamada qaarkood waxa ay yihiin inaan ka talaabsanaa loo baahan yahay dhaqamada qaarkood oo fiicanna inaan fulinaa la rabaa shuruucda aan dhiganay dastuurka kumeel gaarbaha ahaade iyada in lagu dhaqmaayo waa loo baahan yahay bini aadanka wax kale celi karo waa inuu sharciga sareeya qof walba waxay helaysaa markaas waxay helaysaa nabadgelyo waxay helaysaa badbaado waxay helaysaa yacni inay fusho danta ay leedahay danta gaarne mar walbaba waxay ku jirtaa danta guud ana keligaa lacagaysahay ama wax samaysahay musuxays bulshada saasay isugu xirantahay ragga iyo dumarkana sidoo kale waay musharaxiin midow musharaxiinka gabdhaha cusub ee madax banaanaan ka mid ahay afhayano oo ah waxyaabaha isku wacyigelinno waxay ka mid tahay horta hore inaan riixno dumarka qaarkii waxtar fiican leh aqoonti leh siyaasadda la isku gameka siyaasadda lagu cayaaraa ay fahmi karo siyaasadda culturekeeda wax bedelo dumarka sidoodaba dhibaatay qabeen markay yaraa maalintay dhasheen markii wiilka laba ari loo qalo oo xabad loo rido waqti aheedan soo marnay mugta alxamdulillah ilaahay waa naga bixiyay waqtigana la duugay waqti waxaan soo marnay ragga ay mar walba la jecel yahay still waa la jecel yahay because farci iyo qabiilkii iyo iyaga waayo waxa wado annaga laakiin waxaan nahay qarankii dadkii isku xiri lahaa hooyo waxaa arkaysaa ilmaheeda aan u kala korihayna calashaan kala qabiil yihiin marka doorka dumarka inay ciyaarayaan isku wacyigelihayno taasaa ka mid ah dumarka inay awood leeyihiin ay muhiim u yihiin wadanka inay fahmaan waa sida walaalkay sheegay dadka aqoonta leh dadku wax kala bedeli kara inay inta ka fariistaan dhahaan maya ma problemka socda ma dhex geli kari inay dhahaan lama rabo
laasantiin dhammaantiin qiyaartayna la socota intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii oo ay igala qayb galayeen caasho cumar geystiir oo ah xubin u dhaqdhaqaaqda in dumarka soomaaliyeed ay kaalin muuqda ku yeeshaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, Ibraahim Cumar Mahadalla oo gudoomiye ku-xigeen horey uga soo noqday gobolka Banaadir, iyo Aweys Xuseen Cadow oo ah bare wax ka dhigay jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ka faallooda siyaasadda dalka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow. Tan iyo kulanti dambe, u warsan iyo salaam.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidada toddobaadka. Gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaa qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka aan dib idiin xasuusiyo dhegeystayaal. Diyaarad gaar oo 800 oo qof oo Afghanistaniyiin ah oo helay nooca deganaashiya ama fiisaha gaarka ah ee loo yaqaano SIV ayaa Jimcaha maanta soo gaadhay dalka Mareykanka, taasoo qayb ka ah howlgallada lagaga soo saaray amaba laga soo daadguraynayo gacanta amaba gacan lagu siinayo dadkii Mareykanka ka caawiyey howlgalkii Mareykanku halkaasi ku joogay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa war soo saaray ku sheegay in ay maanta tahay maalin muhiim, iyadoo ay sii wadaan fulinta ballantii ay u qaadeen kumanaan reer Afghanistan ah oo ciidamada iyo walaal diblomaasiyiinta Mareykanka la shaqeeyey 20 sannadood ee halkaasi ay ku sugnaayeen. Isagoo intaasina sii raaciyay madaxweyne Joe Biden inuu rabo inuu xuso kuwa ku sugan Mareykanka ee u hadlay dadka reer Afghanistan, kuwaasoo ay ku jiraan howlwadeenno hore oo si joogta ugu hadlayay Afghanistaniyiintii garab taagnaa markii ay shaqada ku jireen, kuwaasoo badanka ula shaqayn jiray turjumaan ahaan. Gesta kalena wasiirka gaadiidka dalka Britain ayaa maanta difaacay go'aanka dalkiisu uu ku sii wadayo inuu karantiimo geliyo dadka soo booqanaya u dhashay Faransiiska ee qaatay tallaalka guud ahaan. Waxaana uu sheegay inaanay rabin inay bixiyaan fursada wiiqaysa barnaamijkooga tallaalka ee COVID-19 xanuunkiisa. Waraysi uu bixiyey wasiir Grant Jarvis ayaa ku sheegay in Britain aanay rabin inay wax liida hesho amaba ay la kulanto horumarka uu ku socdo barnaamijkooda tallaalku, isagoo intaasina sii raaciyay in jiritaanka nooca cusub beta ee xanuunka COVID-19 oo bilowgii amaba markii ugu horreysay laga helay dalka Koonfur Afrika oo hadda ka jira Faransiiska, islamarkaana kaasi uu keenay in dalka Britain in ay taxadar muujiyaan. dhegeystayaal, qodobadaasina waxaad kala socoteen wararka adduunka idaacadda fiidnimo idinka soo gaarisa Washington. Haatana intaynaan idaacadda gabagabayn aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Adduunyada miisaan la saarana mudhcada ka soo yidhi. Heestaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo, oo halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.